Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev Qashqadaryoda zafaron plantatsiyalarini ekishga topshiriq berdi. Qirg'izistonda muxolifat lideri Umarbek Tikaboyevni hibsdan ozod etish talabi bilan mitinglar bo'lmoqda.
Планы сегодняшней власти, скорее всего, связаны с президентскими выборами.
O'zbekiston havo yo'llari haftada 2 kun Toshkent-Dushanbe aviareysini amalga oshirishini ma'lum qildi. AQSh davlat departamenti vakili Daniel Rosenblum Toshkentda Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashdi. AQSh ko'magi bilan Mosulni jangarilardan ozod etish uchun kurashayotgan Iroq kuchlari Dajla daryosi ustida ko'prik qurmoqda. Bu va boshqa mavzular dasturimizda Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kun yangiliklari bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Qirg'izistonda qamoqqa olingan muxolifat lideri Umarbek Tikibayevni himoya qilish shtabi tashkil etildi. Barcha muxolifat kuchlari ishtirokida tashkil etilgan shtabga Qirg'izistonning sobiq prezidenti Roza Otunboyeva rahbarlik qilishi mumkinligi taxmin etilmoqda. Biroq Otunboyevaning o'zi bu borada hozircha izoh bermadi. Qirg'izistondagi eng nufuzli muxolifat liderlaridan bo'lgan Tikibayevning 26 fevral kuni Milliy xavfsizlik qo'mitasi tomonidan qo'lga olinishi ortidan kecha poytaxt Bishkekda, O'sh va Jalolobod viloyatlarida mitinglar bo'lib o'tdi. Mitinglar bugun ham davom etdi.
За его высказывания, за то, что он раскрыл крупнейшие схемы мошенничества, в том числе со стороны окружения президента.
U aytgan gaplari uchun prezident Atambayevga yaqin shaxslarning yirik tovlamachilik sxemalarini fosh etgani uchun ta'qib ostiga olinmoqda, dedi parlament deputati Asiya Sasiqbayeva miting chog'ida. Umarbek Tikibayev korrupsiyaga oid jinoyat iddaolari bilan 26 fevral kuni tunda qo'lga olindi. U 26 fevralga o'tar kechasi Istanbuldan Bishkek aeroportiga kelib qo'ngan kezda xavfsizlik idoralarining fuqarolik kiyimidagi xodimlari tomonidan ushlanib qolib ketilgan, keyinroq uning 48 soatcha hibsga olingani ma'lum qilindi. Homiladorlik va tug'ish ta'tillari kunini uzaytirish, bolali ayollarga moddiy yordam ko'rsatish va qisqartirilgan ish vaqtini o'rnatish, kasb-hunar ta'limi muassasalarining bitiruvchilariga mehnat munosabatlari sohasida qo'shimcha imtiyozlar o'rnatish, uzoq muddat foydalaniladigan tovarlar xarid qilish, uy-joy qurilishi, shuningdek, safarbarlik chaqiruvi zaxirasida xizmatni o'tashga haq to'lash uchun yosh xodimlarga foizsiz sudalar berish imtiyozlarini kiritish kabi masalalar 17 yil 22 fevralda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, O'zbekiston Kasaba Uyushmalari Federatsiyasi Kengashi, O'zbekiston Respublikasi Savdo-sanoat Palatasi o'rtasida ijtimoiy-iqtisodiy masalalar bo'yicha 17-19 yillar uchun imzolangan bosh kelishuvda nazarda tutilgani to'g'risida mahalliy nashrlar xabar qildi. Xabarlarda homiladorlik va tug'ish ta'tillari qancha bo'lishi bildirilmagan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Markaziy Osiyo mamlakatlariga safarini 27 fevralda Almatida prezident Nursulton Nazarboyev bilan uchrashuvdan boshladi. Rossiya bilan Qozog'iston o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalar ahvoliga to'xtalib, Putin
Мы наблюдаем определенное снижение товарооборота в стоимостном выражении. Мы с вами уже
Biz tovar ayirboshlash darajasining pasayganini kuzatyapmiz. Pasayish narxlarda kuzatilyaptiki, bu eksport qiladiganimiz asosiy tovarlar narxi dunyo bozorlarida tushib ketgani bilan bog'liq, dedi Rossiya rahbari. 3 kunga rejalashtirilgan safari davomida Rossiya rahbari Tojikiston va Qirg'izistonda bo'ladi. Xabarlarga qaraganda Putinning O'zbekiston va Turkmanistonga borishi rejalashtirilmagan. Kreml matbuot xizmatiga ko'ra, Rossiya rahbarining mintaqaga safari Moskva bilan Astana, Dushanbe va Bishkek o'rtasida diplomatik aloqalar o'rnatilganiga 25 yil to'lishi munosabati bilan amalga oshirilmoqda. Bugun Rossiya muxolifatining taniqli lideri Boris Nemtsov o'ldirib ketilganiga 2 yil to'ldi. Moskva va Rossiyaning boshqa qator shaharlarida yakshanba kuni minglab odamlar 15 yilning 27 fevral kuni Kreml yaqinida o'ldirib ketilgan Boris Nemtsov xotirasiga bag'ishlangan marshda ishtirok etdi. Xotira marshida ishtirok etish uchun Qrimdan ham Qrim tatarlari keldi. Ulardan biri 59 yashar Ibrahim Usmonov mana bularni aytdi.
Nemtsov bo'lsa da za krimskiy tatarskiy narod.
Nemtsov har doim Qrim tatar xalqini qo'llab-quvvatlab keldi. Biz bu yerga uning xotirasi oldidagi qarzdorligimizni uzgani keldik. Biz doim uni yodda saqlaymiz. U bizning mustaqilligimiz uchun kurashdi. Biz bilamiz, u Qrim Rossiya tomonidan bosib olinishiga qarshi edi, dedi Usmonov.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi o'rinbosari Deniel Rozenblum 25 fevral kuni Toshkentda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashdi. Xabar tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligining yakshanba kuni xabar berishicha, uchrashuv chog'ida O'zbek-Amerika munosabatlari istiqbollari, mintaqaviy va xalqaro masalalar bo'yicha fikr almashinilgan. Uchrashuvda AQSh elchisi Pamela Spratlen ham ishtirok etgan. Tomonlar 1 fevral kuni Toshkentda bo'lib o'tgan Amerika-O'zbekiston savdo palatasi yig'ilishi yakunlarini ham muhokama qilgan. 1 fevral kuni o'tgan yig'ilishda AQSh-O'zbekiston savdo palatasi raisi Kerilin Lem Qo'shma Shtatlar O'zbekistonni Markaziy Osiyo mintaqasida asosiy hamkor o'laroq ko'rishlarini hamda samarali hamkorlikni kengaytirishdan manfaatdor ekanini urg'ulagan. Bugungi kunda O'zbekistonda AQSh shirkatlari ishtirokida 164 ta korxona faoliyat ko'rsatmoqda, ulardan 122 tasi qo'shma korxona, 42 tasi esa 100%lik chet el sarmoyasi bilan ishlayapti. O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiya va savdo vazirligida AQShning 29 ta shirkati akkreditatsiyadan o'tgan. O'zbekiston va AQSh munosabatlari 2001-yilning 11-sentyabrida Nyu-Yorkda sodir etilgan terror harakatlaridan so'ng faollasha boshlagan edi. Ikki davlat o'rtasida strategik hamkorlik hamda hamkorlik asoslari deklaratsiyasi imzolangan. O'zbekistonning Xonobod bazasiga esa AQSh yetakchiligidagi koalitsion kuchlarning harbiy havo bazasi joylashtirilgan edi. 2005-yildagi Andijon voqealarida harbiylar tomonidan namoyishga chiqqan aholining o'qqa tutilishi xalqaro hamjamiyat tomonidan keskin tanqid qilinishi ortidan Toshkent va Vashington munosabatlari sovuqlasha boshlagan. Shunga qaramay ikki davlat o'rtasida xalqaro terrorchilikka, narkotiklar qonuniy aylanmasiga qarshi kurash sohasidagi hamkorlik davom etib kelayotgan edi. So'nggi yillarda AQSh va O'zbekiston munosabatlari yana iliqlasha boshlaganini kuzatish mumkin. 2007-yildan to shu kungacha bo'lgan 10 yil davomida Toshkentga Vashington rasmiylari 10 marta tashrif buyurdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Qirg'izistonda muxolifat yetakchisi Umarbek Tikaboyevni hibsdan bo'shatish talabi bilan mitinglar boshlandi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Qirg'iziston parlamentidagi Atamekin fraksiyasi yetakchisi taniqli siyosatchi Umarbek Tikaboyevni himoya qilish talabi bilan shtab tashkil etildi. Barcha muxolifat kuchlari ishtirokida tashkil etilgan shtabga Qirg'iziston sobiq prezidenti Roza Otunboyeva rahbarlik qilishi taxmin qilinmoqda. Biroq Otunboyevaning o'zi bu borada hozircha biror izoh bermadi. Qirg'izistondagi eng nufuzli muxolifat liderlaridan biri bo'lgan Tikaboyevning 26 fevral kuni Milliy xavfsizlik qo'mitasi tomonidan qo'lga olinishi ortidan poytaxt Bishkek, O'sh va Jalolobod viloyatlarida mitinglar bo'lib o'tmoqda.
За его высказывания, за то, что он раскрыл крупнейшие схемы мошенничества, в том числе со стороны окружения.
У айтган гаплари учун президент Атамбаевга якын шахсларнинг йирик тоғламачилик схемасини фош этгани учун таъқиб осига олинмоқда, деди жумладан парламент депутати Асия Сасықбоева митинглардан бирида. Расмийлар Умарбек Тикабоев коррупцияда айбланиётганини айтмоқда. Muxolifatga ko'ra norozilik mitinglari Bishkek Jalolobodda davom ettiriladi. Muxolifat vakillari poytaxt Bishkekdagi prezident ma'muriyati binosi oldida miting o'tkazilishini hamda bu mitingga Issiqko'l va Talas viloyatlaridan ham Umarbek Tikaboyev tarafdorlari kelishini ma'lum qildi. Umarbek Tikaboyev tug'ilib o'sgan Jalolobod viloyati Bozorqo'rg'on tumanidagi Aqman qishlog'ida deputatning tarafdorlari O'sh Bishkek yo'lini to'sib qo'yishga urindilar. Aksiyada 100 ga yaqin kishi ishtirok etgani xabar qilinmoqda. Ularni kuch ishlatar idoralar xodimlari tarqatib yuborishga uringan. Ayni paytda Tikaboyevning hibsga olinishi yuzasidan deputatlar hamda faollar fikr bildirmoqdalar. Qirg'iziston Oliy Kengashining sobiq deputati Cho'lpon Jakupova bu harakatni adolatsiz deb baholadi. Onugu Progress fraksiyasi yetakchisi Baqit To'raboyev esa maxsus xizmatlar xodimlari Tikaboyevdek siyosatchini qo'lga olishda asossiz ravishda kuch ishlatdi deb hisoblashini bildirdi. Ayni paytda huquq-tartibot organlari hamda Atamekin partiyasi deputatlari o'rtasidagi siyosiy qarama-qarshilik avj olayotganidan xavotirdaman, dedi jumladan To'raboyev. Yevropa ishonmaslik va hamkorlik tashkilotining parlament yig'ini esa Tekebayev ishini yaqindan kuzatmoqda. Bu haqda Ozodlikka tashkilot matbuot kotibi Net Perry bildirdi. U yig'inimizning a'zosi, shu sababga ko'ra vaziyatni yaqindan kuzatib boramiz. Qirg'iziston rasmiylari qonun ustuvorligiga amal qiladilar va uni ta'minlaydilar deb ishonamiz, dedi jumladan Net Perry. Rasmiy ma'lumotga ko'ra Umarbek Tekebayev korrupsiyaga oid jinoyat iddaolari bilan qo'lga olingan. U 26 fevralga o'tar kechasi Istanbuldan Bishkek aeroportiga kelib qo'ngan kezda xavfsizlik idoralarining fuqarolik kiyimidagi xodimlari tomonidan ushlanib olib ketilgan edi. Keyinroq uning 48 soatga hibsga olingani ma'lum qilingan. Bu hibs ortidan Tekebayev bo'lg'usi prezidentlik sayloviga nomzodini qo'yish haqida mahrum bo'lishi mumkin. 58 yashar Tekebayev o'z vaqtida amaldagi prezident Almazbek Atamboyevning yaqin safdoshi bo'lgan. Ammo Atamboyev prezidentlikka saylangach Tekebayev qirg'iz muxolifati yetakchilaridan biriga aylandi. Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:22 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21:22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Iroq kuchlari Dajla daryosi ustida ko'prik qurishga urinmoqda. Tafsilotlar bilan Minbar Anvar. AQSh ko'magi bilan Mosul shahrining g'arbiy qismini Islom davlati jangarilaridan ozod etish uchun kurashayotgan Iroq kuchlari Dajla daryosi ustida ponton ko'prik qurishga urinmoqda. Bundan maqsad daryoning hukumat boshqaruvidagi sharqiy qismi bilan g'arbiy qismini ulashdir. Iroq ichki ishlar vazirligining tezkor amaliyotlar bo'limi polkovnigi Falah Al-Vabdan France Press agentligi bilan suhbatda Dajla daryosidagi ko'priklarning birini nazarda tutib, ertalab ko'prik tomon yaqinlashish uchun muhim amaliyotni boshladik dedi. Polkovnik hududda minalar ko'pligini 26 fevral kuni 44 jangari o'ldirilganini qo'shimcha qildi. Harbiylar Dajla daryosining sharqiy va g'arbiy sohillarini ulovchi ko'prik qurish o'ta muhim ekanini aytmoqda. Mosulning g'arbiy qismini jangarilardan ozod etish amaliyoti 19 fevral kuni boshlangan. Iroq kuchlari o'tgan yilning oktyabr oyida AQSh havo hujumlari, shia jangchilari hamda kurd peshmerga qo'shinlari ko'magi bilan shaharni ozod etish amaliyotini boshlagan edi. Tahlilchilar Mosulning g'arbiy qismini jangarilardan tortib olish oson bo'lmasligini aytib kelmoqda. Hozir Iroqning ikkinchi yirik shahri bo'lmish Mosulda 750 ming tinch aholi bor. Rasmiy hisob-kitoblarga qaraganda shaharda taqriban 2 ming Islom davlati jangarisi qolmoqda. Iroq harbiylari amaliyot boshlangandan beri bir maromda olg'a siljimoqda, ammo qurbon bo'layotgan harbiylar soni ham o'sib bormoqda. 26 fevral kuni Associated Press xabar agentligi so'nggi 3 kun ichida kamida 30 nafar xavfsizlik xizmati xodimi hamda 200 dan ortiq tinch aholi vakili qurbon bo'lganini bildirgan edi. Iroq harbiylari amaliyot davomida halok bo'lganlar soni haqida rasmiy ma'lumot e'lon qilgani yo'q. Iroq kuchlari g'arbiy Mosulni ozod qilish uchun kurashar ekan, mamlakat rasmiylari hamda dunyo tarixchilari Parijda uchrashib, shaharning madaniy boyliklarini qayta tiklash rejasini tuzmoqda. Mosulning qadimiy yodgorliklaridan ayrimlari Islom davlati jangarilari tomonidan vayron qilingan. Tarixchilar Mosul muzeyining taqdiridan xavotirda. Mosul muzeyi shahardagi ikkinchi eng katta muzey bo'lib, unda ming yillik tarixga ega eksponatlar bor. 2003 yilgi Iroq urushi davomida Mosul muzeyi talon-taroj qilingan. 2014 yilda Islom davlati shaharni egallab olguniga qadar muzey qaytadan ochilish arafasiga kelgan edi. Islomiy davlat 2014 yilda Iroq va Suriyaning sezilarli qismini egallab olgan. Jangari guruh ko'plab vahshiyona jinoyatlarni sodir etishda ayblangan va Yevropa hamda boshqa mintaqalardagi yirik terrorchilik harakatlari uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Dasturimiz davomida Prezident Mirziyoyev Qashqadaryoda zafaron plantatsiyalarini ekishga topshiriq berdi. O'zbekiston bozorlarida qimmatlab ketgan kartoshkaga navbatlar paydo bo'ldi.
2008-2009'da sotishyapti. Bir hafta oldi, 2 yarim 2400 so'm
edi. Ozod nazarda bugun o'zbekistonlik tadbirkor Mirzo Anvar Husaynov nuqtai nazarini tinglaysiz.
Xalqni noroziligi, lekin mana shuni yildizi nimada? Yildizi tabiiy gazni yetmaydi bizga.
Bu va boshqa mavzular dasturimizda bu Ozodlik radiosi. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
O'zbekiston siyosat. Prezident Mirziyoyev Qashqadaryoda zafaron plantatsiyalari tashkil etishni topshirdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Shanba kuni Qashqadaryo viloyatiga qilgan safari davomida o'tkazgan yig'ilishlaridan birida Prezident Shavkat Mirziyoyev dehqon va fermerlarga yana bir yangi topshiriq berdi. Prezident zafaron ekib, uni eksport qilinglar va mamlakatga valyuta olib kelinglar degan gapni jiddiy qo'ydi. Hozir viloyat hokimligi asosan tog'li hududlardagi tumanlar bilan zafaron plantatsiyalari tashkil etish masalasida zudlikda ish boshladi. Bir hafta o'ng ichida kimning qayerga qancha kishining rejasi ishlab chiqiladi, dedi Prezident Mirziyoyev o'tkazgan yig'ilishda bevosita qatnashgan qashqadaryolik agronomlardan biri Ozodlik bilan suhbatda. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Qashqadaryodagi tog' va tog'oldi hududlarida zafaronchilikni yo'lga qo'yish topshirig'i munosabati bilan Ozodlik muxbiri Shahrisabz va Kasbi tumanlaridagi ayrim fermerlar bilan bog'landi. Zafaron degan so'zni eshitganini aytgan bu suhbatdoshlar, na o'zlari va na ota-bobolari bunday o'simlikni ekib ko'rmaganini e'tirof etdilar. Qanaqa o'simlik u? Qanday ekilib, qanday yetishtiriladi bilmayman. Agar foydali bo'lsa ekamiz, nega ekmaymiz, dedi Shahrisabzlik yirik fermerlardan biri. Zafaron sabzardoshlar oilasiga mansub ko'p yillik o'simlik va uning ayrim yovvoyi turlari O'zbekiston Adir va tog'larida tabiiy holda o'sadi. Zafaronning gul ustunchasi pazandachilik va farmatsevtikada ishlatiladi. Qizil oltin deb nom chiqargan zafaron ming yillardan beri eng qimmat o'simlik bo'lib qolmoqda. Uning 1 grammi bahosi turiga qarab $10 to $65 boradi. Jahon bozoridagi 1 yillik zafaron miqdori 300 tonna atrofida chamalanadi va uning qariyb 95% Eronning g'arbiy Xorazon mintaqasida yetishtiriladi. 1 gektarlik zafaron plantatsiyasidan ko'pi bilan 1 kilogram quruq zafaron olish mumkin va 1 kilogram hosil uchun kamida 150 000 dona binafsha rang gulni 3 hafta ichida erta tongda qo'l bilan terish kerak bo'ladi. Zafaron yetishtirish maxsus iqlim barobarida juda mashaqqatli va mehnat talab bo'lgani bois, uni ekish va yetishtirish bahosining qimmatligiga qaramay ommalashmagan. Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistondagi qishloq xo'jaligi tadqiqotlariga ixtisoslashgan o'quv markazlaridan biri mutaxassisi, zafaron ekish tajribasi o'tgan asr boshlarida ham O'zbekistonda sinab ko'rilgani, ammo o'zini oqlamagani uchun to'xtab qolganini aytdi. Prezident Mirziyoyev aytdi deb endi ura-ura boshlanadi. Fermerlarni zafaron ekishga majburlashadi. Lekin bu narsa iqtisodiy jihatdan o'zini oqlaydimi, yo'qmi, buni hech kim bilmaydi. Zafaronni qishloq xo'jaligiga olib kirish uchun birinchidan davlatning o'zi buyurtmachi bo'lishi kerak. Ikkinchidan uning bozori aniq bo'lmog'i kerak. Kimga, qaysi narxda qancha sotamiz degandek. Hozircha zafaron oltindan qimmat ekan, ekib sotamiz u valyuta olib kelamiz degan gap bor xolos. Unga ajratiladigan yer, ketadigan mehnat va resurslar o'zini oqlaydimi? Sotadigan bozorimiz bormi? Bu savollarga hozircha javob yo'q, dedi Ozodlik suhbatlashgan olimlardan biri.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Shvetsariyadagi Lombard Odia xususiy bankining O'zbekistondan jo'natilgan noqonuniy pullarni yuvishga aloqasi tergov qilinmoqda. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Shvetsariya federal prokuraturasi bankning marhum prezident Karimovning qizi Gulnora Karimova aloqador ko'rilgan pul yuvish jinoyatiga aloqasini tekshirish maqsadida jinoyat ish ochganini ma'lum qildi. Bosh prokuratura 200 yildan oshiq tarixga ega bo'lgan Lombard Odia xususiy bankining alohida xodimlari harakatlari ma'lum muddatdan buyon tergov qilinayotgani va hozircha gumon qilinayotgan jinoyatga qancha odam aloqador ekani ma'lumligini bildirdi. 23 fevral kuni Shvetsariya bosh prokuraturasi tarqatgan bayonotda jumladan shunday deyiladi. Jinoyat ishi tergovi jarayonida aniqlangan ma'lumotlar pul yuvishga oid jinoyat iddiosi va bunga daxldor shaxslar, shu jumladan O'zbekiston sobiq prezidentining qizi ham daxldor ekaniga oid iddaolar bo'yicha tergov surishtiruv ishlari bormoqda, deyiladi. Jenevada joylashgan Lombard Odia xususiy banki 1796 yilda ochilgan va Reuters agentligiga ko'ra, bank rahbarlarining o'zi hisobiga kelib tushayotgan pullar noqonuniy bo'lishi mumkinligi haqida gumon bilan 2012 yilda pul yuvishga oid bank amaliyotlarini Shvetsariyada tekshirib boruvchi organlarga murojaat qilgan. Reuters agentligiga ko'ra, bank matbuot kotibi O'zbekistondan jo'natilgan noqonuniy pullar yuvilganiga oid da'volar bir necha yildan buyon tergov qilinayotganini tasdiqlagan. Tergov hanuz davom etmoqda va bank tegishli idoralar bilan to'liq hamkorlik qilmoqda, deya iqtibos keltiradi agentlik Lombard Odier xususiy banki matbuot kotibi so'zlaridan. Shveytsariya bosh prokuraturasi O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimovning qizi Gulnora Karimova aloqador ko'rilgan pul yuvish bo'yicha jinoyat da'volarini 2013 yildan buyon tergov qilmoqda. AQShda chiqadigan Wall Street Journal nashriga ko'ra 9-10 dekabr kunlari Shveytsariya prokurorlari mamlakat mahkamasi tomonidan tayinlangan advokat ishtirokida Toshkentda Gulnora Karimovani jami 23 soat davomida so'roq qilishga muvaffaq bo'lgan. Bu 2012 yil yozida Shveytsariya prokuraturasi Gulnora Karimovaning biznes sheriklariga qarashli bank hisoblaridagi 800 million dollarga yaqin pulni muzlatgandan buyon Shveytsar prokurorlarining Karimova bilan birinchi bor yuzma-yuz savol-javob qilishidir. Bu pullarning korrupsiya va pul yuvishga aloqadorlik ayblovi asosida muzlatilishiga muvaffaq bo'lgan Shveytsariya prokuraturasi 2013 yil sentyabrida ularning asl egasi deb 2012 yilgacha O'zbekiston Jenevadagi xalqaro tashkilotlardagi doimiy namoyandasi bo'lib ishlagan Gulnora Karimova ekanini rasman gumon qilib kelmoqda.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda sudyalar tanlov asosida tanlanadi va sud tizimi o'zgartiriladi. Bu boradagi farmonni 21 fevral kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev imzoladi. Farmon mazmuni bilan men Elmurod tanishtiraman. Prezidentning O'zbekiston Respublikasi sud tizimi tuzilmasini tubdan takomillashtirish va faoliyati samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida aytilishicha, O'zbekistonda sudyalar oliy kengashi tashkil etiladi. Mazkur kengash sudyalik lavozimlariga nomzodlarni tanlov asosida tanlash, malakali va mas'uliyatli mutaxassislar orasidan sudyalarni tayinlash, shuningdek rahbar sudyalik lavozimlariga ko'rsatish uchun tavsiya berish yo'li bilan sudyalar korpusini shakllantirish, sudyalar daxlsizligini ta'minlash, sudyalarni kasbiy tayyorlash, sud huquq sohasidagi qonun hujjatlarini yanada takomillashtirish, sud hokimiyatining chinakka mustaqilligini va yagona sud amaliyotini ta'minlash, odil sudlovga erishish darajasi va uni amalga oshirish sifatini yaxshilash bo'yicha takliflar tayyorlash, sudyalarni intizomiy javobgarlikka tortish, shuningdek ularni jinoiy va ma'muriy javobgarlikka tortishga xulosa berish to'g'risidagi masalani ko'rib chiqish bilan shug'ullanadi. Farmonda keltirilishicha, kengash raisi prezidentning tasdiqnomasiga ko'ra Oliy Majlis Senati tomonidan tayinlanadi. 11 nafar a'zo kengash raisining taqdimnomasi asosida prezident tomonidan tasdiqlanadi. Kengashning yana 9 a'zosi esa prezident tomonidan huquqni muhofaza qiluvchi organlar, vatandoshlik jamiyati vakillari va huquq sohasidagi yuqori malakali mutaxassislar orasidan tasdiqlanadi. Farmonga binoan O'zbekistonda Oliy sud va Oliy xo'jalik sudi birlashtiriladi va vatandoshlik, jinoiy, ma'muriy hamda iqtisodiy masalalar bo'yicha yagona oliy sudlov tizimi tashkil etiladi. Bundan tashqari farmonda O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining harbiy hay'atini tugatib, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining ma'muriy ishlar bo'yicha sudlov hay'atini tashkil etish ta'kidlangan. Qoraqalpog'iston Respublikasida, viloyatlarda, tumanlarda ma'muriy sudlarni tashkil etish ham nazarda tutilgan. Bugungi kunda davlat organlari harakatlari yoki harakatsizlik ustidan shikoyatlar vatandoshlik va xo'jalik sudlari tomonidan, ma'muriy huquq buzarliklar esa jinoyat sudlari tomonidan ko'rib chiqiladi. 1 iyundan boshlab esa bu ishlarning barchasi ma'muriy sudlar tomonidan ko'riladi. Buning uchun ma'muriy sudlov to'g'risidagi va ma'muriy proseduralar to'g'risidagi yangi qonunlar ishlab chiqilishi nazarda tutilmoqda. Farmonga binoan xo'jalik sudlari iqtisodiy sudlarga aylantiriladi. Ishlarni 1 instansiyada ko'rib chiqishga vakolatli bo'lgan 71 ta tumanlar aro, tuman, shahar iqtisodiy sudlari tashkil etiladi. Shavkat Mirziyoyev farmoni bilan amaldagi sud majlisi kotibi lavozimi tugatiladi va ularning o'rniga sudya katta yordamchisi va sudya yordamchisi lavozimlari kiritiladi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Farg'ona viloyatining Yozyovon tumani Soyboyi aloqa bo'limi boshlig'i Mamasolit Toshaliyev ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilib, viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev o'tgan yilning noyabr oyida majlisda uni haqorat qilib xo'rlaganini iddao qildi. Mamasolit Toshaliyev bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Aka, men Farg'ona viloyati hokimi Suhratjon Madaminovichni qilayotgan ishlaridan norozi bo'lib sizlarga telefon qilyapman. Shuhratjon Madaminov hech viloyat hokimligi mansabida anchadan beri o'tirganligi sababli Farg'ona viloyatida fuqarolar umuman hurmat qilmaydigan bo'lib ketdi. O'shaning uchun men
nimani kimni hurmat qilmadi? Qanday hurmat qilmadi?
Shuhratjon Madaminov yig'ilishlarda odamlar mensimaydi. Hammani haqorat qiladi, so'kadi. Shu jumladan meni o'zimni ham so'kib haqorat qildi. Men mahalla uchun o'zimizni qishloqda, mahallada ayollar, voyaga yetmagan insonlar, mahallada qishda loy, qor yomg'irda mahalla loy bo'lib ketayotganini Shuhratjon Madaminovichga aytib, mahallaga shag'al to'kib, asfalt qilishni iltimos qilib chiqqanimda meni tekin tomoq deb cho'kib haqorat qildi.
Endi Mamasol aka, shu majlis qachon va qayerda bo'lgan edi?
Bu majlis Farg'ona viloyati Yozyovon tumanida bo'lgan. 2016-yil 19-noyabr kuni sayyor yig'ilish qabulini eshitib, men mahalladan vakil bo'lib borganman. Yig'ilishga borib, mahallaning muammolarini aytganimda Shuhratjon Madaminovich, sanlar tekin tomoqsanlar deb meni haqorat qilib, bo'ynimdan ushlab, zalda 100tadan oshiq odamni ichida sudrab olib chiqib, bo'ynimdan ushlab, bu ham ko'pchilikni ichida manangiz, eshikka chiqib, menga do'q qilib, popsa qildi, qatta ishlaysan deb, bu gapi bilan mansabidan foydalanib, meni ismimdan yo'qotmoqchi bo'ldi. O'qitib, bu qilib, men aytdim, men dedim prezidentimizga Shavkat Miromonovichga arz qilaman shu yuzdan degandan keyin qo'yib yubordi. Lekin buni orqasidan menga ichki ishlar xodimini qayirib jo'natib, uni jazoladib, o'sha kuni ichki ishlar ikkita xodimi meni olib kelib, mehmonxonaga sudrab yuborib, ustu boshlarimni yirtib tashlagan. Yana meni ustimdan material qilib, meni jazoladi. Buni Yozyovon tuman sudi noqonuniy qaror chiqarib, menga tuhmat qilgan nimaga noqonuniy jarima qilib, menga chiqar.
Qancha jarima soldi?
Biroq ichki ishlar xodimi tuhmat qilib, 183-chi modda bilan eng kam shaxsni 3 barobar jarima qildi. Boshqa qilgan, men buni tegishli organlarga ariza qilsam ham, Yozyovon tumani viloyat rahbarlari ham hech qaysi quloq solmaydi. Nuqul meni jabrlayapti.
Mamasol aka, kim bo'lib ishlaysiz? Yoshingiz nechida?
81-yilda tug'ilganman. O'zbekiston pochtasi Farg'ona viloyat Yozyovon tumani Soyboy aloqa bo'lim boshlig'i bo'lib ishlayman.
Mahalladan vakil bo'lib borgandingiz yoki mahallada bir nima faolmisiz?
Soyboy mahalla fuqarolar yig'inini faolman. Guliston qishloq fuqarolar yig'inini ishonchli vakilman.
Shunda nima uchun endi 15 noyabrda bo'lgan bo'lsa, mana bugun aytyapsiz bu gaplarni?
Men bu narsani O'zbekiston Respublikasi organlari tarafidan qonuniy chora ko'radi deb rasmi yozdim. Yozib, chizib, hozir ham yozyapman. Buni o'lgunimcha yozaman, oxirigacha yetaman. Men haqligimni isbotlab beraman. O'zbekiston Respublika organ xodimlari noto'g'ri nima qilib, men unga umuman quloq solmayman. Shuning uchun Ozodlik radiosiga chiqib, bu narsani noto'g'ri narsa bo'layotgan. Farg'ona viloyati rahbarlari hammasi qilayotgan ishidan norozi bo'lib chiqyapman
deb iddao qiladi Mamasoli Toshaliyev.
420-724-971-539 420-602-612-713
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon var taqdim qildim. Yana shu to'qlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Dasturimiz davomida O'zbekiston bozorlarida qimmatlab ketgan kartoshkaga navbatlar paydo bo'ldi.
2800-2900 tushdi. Bir hafta oldin 2400 tushdi.
Favqulodda vaziyatlar vazirligi Toshkent viloyatining Ohangaron tumanida chorvaga oqsim yuqqaniga oid xabar ortidan tekshiruv o'tkazilganini bildirdi. Ozod nazarda bugun o'zbekistonlik tadbirkor Mirzo Anvar Husayinov nuqtai nazarini tinglaysiz.
Xalqni noroziligi, lekin mana shuni ildizi nimada? Ildizi tabiiy gazni yetmaydi bizda.
Bu va boshqa mavzular dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki O'zbekistonda o'z faoliyatini qaytadan boshlashni rejalashtirmoqda. Ushbu reja haqida Ozodlikka bankning bir necha vakili ma'lum qildi. Biroq bu haqda bank idoriy kengashi nihoyiy qarorni hozircha olgani yo'q. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ismlari sir qolishini so'ragan bank yuqori xodimlariga ko'ra, bank faoliyatini O'zbekistonda qaytadan boshlash niyati Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining Markaziy Osiyo va Rossiya bo'yicha ijroiy direktori Natalya Xanjenkova boshchiligidagi delegatsiyaning fevral oyi boshida Toshkentga safari ortidan ko'zga tashlanmoqda. Bank yetakchi mutaxassislaridan iborat 10 kishilik delegatsiya Toshkentda 5 kun davomida tashqi ishlar va boshqa davlat vazirlari bilan muloqotlar o'tkazdi. Ayni paytda O'zbekiston hukumati vakili ham rasmiy Toshkent Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki bilan aloqalar iliqlashayotganini e'tirof etdi. Ushbu nufuzli bank O'zbekistonda yirik loyihalarni moliyalashtirishni 2007-yilda to'xtatib qo'ygandi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki vakilining aytishicha, delegatsiya ilk bor O'zbekistondagi xususiy biznes vakillari bilan ham bemalol uchrashish imkoniyatiga ega bo'lgan. Eshiklarni O'zbekiston ochyapti. Avvaliga qaraganda munosabat 180 gradusga o'zgargan. Mirziyoyevdan boshqa istagan vazir bilan uchrashuvlar bo'ldi. Dialoglar ochiqcha bo'ldi. Birinchi marta xususiy biznes vakillari bilan ham muloqotlar yo'lga qo'yildi, dedi Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki xodimi. Uning ilova qilishicha, muzokaralar markazi O'zbekiston iqtisodiy rivojlanishining strategik istiqbollari va Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki bilan ehtimoliy hamkorlik sohalari turgan. Muloqotlar umumiy bo'ldi, ammo O'zbekiston tomonida ochiqlik va hamkorlikka tayyorlik alomatlari ko'rindi, dedi bank xodimi. Ammo Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki mintaqaviy idoralardan birining mutaxassisi Ozodlikka bankning O'zbekistonga qaytish masalasi uzil-kesil hal bo'lmaganini aytdi. Muzokaralarda ishtirok etgan O'zbekiston hukumati vakili ham Ozodlikka rasmiy Toshkent Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki bilan aloqalarni qayta tiklashdan manfaatdor ekanini aytdi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki sobiq Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo sotsialist o'lkalarini bozor iqtisodiyotiga o'tkazishda yordam berish maqsadi bilan 1991-yilda ta'sis etilgandi. Bank hozirga qadar O'rta Osiyo davlatlariga 12 milliard dollardan ko'proq sarmoya kiritgan. Bankning O'zbekistondagi amaliyotlari 1992-yilda boshlatilgandi. 15 yil davomida Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki O'zbekistonga 1 milliard dollardan ko'proq sarmoya kiritdi. Ushbu sarmoyalarning salmoqli qismi xususiy sektorga yo'naltirilgan edi. Ammo hozirgi kunda Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining O'zbekistondagi faoliyati umumiy hisobi 8 million dollarlik bor yo'g'i 5 ta loyihani qo'llab-quvvatlashdan iborat bo'lib qolmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Yekaterinburg shahridagi migrantlarni saqlash markazida bo'lib o'tgan g'alayonlar yuzasidan mahalliy prokuratura tekshiruv boshladi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Huquqiy asos huquq himoyasi tashkiloti xodimi Aleksey Sokolov o'zining Facebook'dagi sahifasida to'polon tonggi soat 6:00 boshlangan, xorijlik bo'lgan 6 kishi kameralardan birini ichkaridan yopib olganini xabar qildi. Tufsikda ushlab turilganlarning so'zlaridan markaz xodimlari ularning hayoti va sog'lig'iga tahdid qilgan. Tashkilotimiz xodimlarini ichkariga kiritishmayapti. Ichkariga politsiya va spetsnaz guruhi kiritilgan. Deportatsiya qilinayotgan grajdanlar yopib olgan xona eshiklarini buzib kirishga tayyorlanmoqda, deb yozdi Aleksey Sokolov. Norozilik aksiyasida O'zbekiston, Tojikiston va Qozog'iston vatandoshlari ishtirok etayotgani, ulardan bir nechtasi qo'llarini kesishgacha borgani ma'lum qilindi. Sverdlovsk viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot bo'limi rahbari Valeriy Garelix bu shaxslar deportatsiya qilinishiga qarshi norozilik qilayotganini bildirib, ularning barchasi Rossiyada qolib ishlash istagida ekanini bildirdi. Norozilar boshqa talablarni qo'ygani yo'q. To'polonni 10 marotaba sudlangan shaxs boshlab bergan. U qo'lining tomirlarini kesib tashlabdi, dedi Valeriy Garelix. Sverdlovsk viloyat prokuraturasi Yekaterinburg suvsigidagi vaziyatni o'z nazoratiga olgani va tekshiruv boshlaganini ozodlikka bildirdi. Huquq himoyachilari tashqarida turgan tutqunlar yaqinlari bilan suhbatlashib, mojaroga markaz rahbariyati va migrantlar muammolari bilan shug'ullanishi lozim bo'lgan tegishli idoralar loqaydligi sabab bo'lganini iddao qildi. Aytish lozimki, muhojirlarning bunday aksiyalari Kaltsovadagi deportatsiya markazida birinchi marotaba bo'layotgani yo'q. O'tgan yil yozda markazda ushlab turilganlar va qo'lini kesgan yaqinlar muassasada qamoqxona tartiblarini joriy qilgan boshliq Vladimir Blagodaryovni javobgarlikka tortishni talab qilgan aytilmoqda. Huquqiy asos huquq himoyasi tashkiloti rahbari Olga Vikovshinina hozirga kelib mojaro o'z yakuniga yetgani, biroq deportatsiya markazlarida saqlanayotgan xorijliklar muammolari o'z yechimini topmasdan qolayotganini bildirdi.
Протест, что они там так долго находятся, что никто не оказывает им никакой помощи.
Ular uzoq vaqt ushlab turilgani, hujjatlarini tiklashga hech kim yordam bermayotganidan shikoyat qildi. Kamerada o'tirganlarning bir nechtasi qamoqxonadan olib borilgan ekan. Masalan, 26 yil og'ir jinoyat uchun o'tirgan shaxsning hujjatlarini tayyorlamasdan badarg'a qilib yuborishayotgan ekan. Ular shunchaki odamlarga o'xshab yashashni istayotganini bildirgan. Tashkilotimiz qamoq va koloniyalardan ozod qilinayotgan xorijliklar muammolariga jamoatchilik e'tiborini qaratmoqchi, dedi Olga Vikovshinina. Huquq faollari Rossiya deportatsiya muassasalarida chet elliklarning uzoq muhlat ushlab turilishi, muhojirlar orasida o'z joniga qasd qilish, norozilik chiqishlari kabi noxush holatlar tez-tez bo'lib turganiga e'tibor qaratib kelishadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Sirdaryo viloyati Oqoltin tumanidan ozodlikka murojaat qilgan mushtari, u yashayotgan Farg'ona shaharchasida tez yordam xizmati yaxshi ishlamayotganligidan shikoyat qildi. Mushtarining aytishicha, kasal odamga doktor chaqirish uchun ular tez yordam mashinasiga benzin qo'yib berishga majbur. Mushtarining maktubidan iqtibos. Kasal odamga uyga doktor chaqirsangiz, ular piyoda bormayman deb javob beradi. Tez yordam mashinasiga benzin qo'yib berish kerak. Prezidentimiz kasalxonalarga katta e'tibor qaratmoqda, lekin hamshiralar qutirib ketgan. Hatto tez yordam xizmatining telefonlari ishlamaydi, deydi mushtari.
Kecha chiqqandim men skoriga. Akaxon mazasi o'zi skorini aytib yubor dedi. Chiqdim. Skorida benzin yo'q, Damazda. Aytadida, benzinimiz yo'q deb, birontasidan oling bo'lmasa pulini beraman men dedim. Ketam benzin topolmadi, garovchi. Hamshira qiz aytyapti, men piyoda bormayman, uzog'i yo'q deyapti. O'zi chiqsa 500 metr ham chiqmaydi o'sha, 500 metr ham chiqmaydi, 300 metr ham chiqmaydi shu uyi. Kasal deydi. Bilar, hamma narsani biz men aytib, keng bir narsa narsangizni og'irroq bo'lsa o'zing ko'tarib boray bo'lmasa dedim. Piyoda bormayman deydi. Endi bu skoriga kelayotgan benzinlarni bilmayman tepada kimlardir yeb qo'yadimi o'z benzinni. Haydovchida ham aybi yo'q deb aytaman. Skoriga telefoni ishlamaydi, gudok ketaveradi, javob bermaydi.
tibbiy muassasalarga oid murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ozodlikka yozgan yana bir mushtari Samarqand shahridagi 4-sonli tug'ruqxona xodimlari kasallarni qabul qilmayotganligidan shikoyat qildi. Mushtarining iddao qilishicha, tug'ruqxona xodimlari uning rafiqasini qabul qilmay qaytarib yuborgan. Mushtarining maktubidan iqtibos: "Men ayolimni tibbiy ko'rikdan o'tkazish uchun olib kelgan edim. Ultrazvuk qilish kerak edi. Doktor bizga bugun 40 ta kishini qabul qildim, boshqa qabul qilmayman deb aytdi va biz bilan kutayotgan 70 ta kishini qaytarib yubordi. Biroq tanish bilishlarga yoki 20 ming so'm to'laganlarga xizmat ko'rsatilmoqda." deydi mushtari. Mushtari tug'ruqxona ma'muriyati o'z ish joyida yo'qligi sababli ularga murojaat qila olmaganligini bildirdi. Muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Favqulodda vaziyatlar vazirligi Toshkent viloyatining Ohangaron tumanida chorvaga oqsim yuqqaniga oid xabar ortidan tekshiruv o'tkazilganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Minbar Nonvar. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmatiga tayanib Gazeta.uz saytining yozishicha, vazirlik xorijiy ommaviy axborot vositalarining Toshkent viloyati Ohangaron tumanidagi Yangi hayot fuqarolar yig'ini hududida uy hayvonlarida oqsim tarqagani haqidagi xabarlarni rad qiladi. Ayni paytda Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati tekshiruv qachon o'tkazilgani haqida biror ma'lumot bermagan. Rasmiy xabarga ko'ra, Davlat veterinariya bosh boshqarmasi raisi o'rinbosari Sunnat Oqqiyev yetakchiligidagi bir guruh veterinar ekspert Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari bilan birga voqea joyiga borgan. Guruh Yangi hayot fuqarolar yig'indagi har bir xonadonga kirib qoramollarni tekshirganda oqsim kasalligi klinik alomatlarini topmagan, ammo namunalar laboratoriya tekshiruviga yo'llangan. Ayni paytda Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati 2016-yilda boshqarma oqsimga qarshi 4,5 million doza vaksina sotib olgani va yirik shoxli qoramollar vaksina qilingan xabar qilib, respublikadagi epizootik ahvol yaxshiligini ta'kidlamoqda. 23 fevral kuni Ozodlik radiosi tuman chorvadorlari oqsim tarqaldi degan xavotirda ekani, rahbariyat esa buni inkor qilayotganini xabar qilgan edi. Yangi hayotliklardan biri Ozodlik bilan suhbatda oqsimga qarshi qishloq mollari 2 yildan buyon emlanmadi deb arz ham qilgan. Ohangaron tumani veterinariya xizmati boshlig'i Muhammad Murod Yunusov esa Ozodlik bilan suhbatda Yangi hayot qishlog'i chorvasi orasida tarqalgan kasallik oqsim ekanini inkor qilib, bu stomatit kasalligi deb izoh bergan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi saytida berilgan ma'lumotga ko'ra, oqsim kasalligi odamga ham yuqishi mumkin bo'lgan o'ta xavfli kasallikdir. Hozir esa Ozodlik radiosi 23 fevral kuni hozirlagan lavhani takroran e'tiboringizga havola qilamiz.
Toshkent viloyatining Ohangaron tumanining Yangi hayot qishlog'ida chorva mollari orasida oqsil kasalligi tarqaganini mahalliy chorvadorlardan biri iddao qildi. Uning aytishicha, ayni paytda minglab chorvaning og'iz bo'shlig'i yallig'lanib, tuyog'i ham kasallangan. Bu mavzu tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. Tuman veterinariya xizmati rasmiysi buni oqsil emas, balki stomatit deb atadi. Lekin Ozodlik suhbatlashgan mustaqil veterinar bunda oqsil alomatlarini ko'rmoqda. Ohangaron tumanining Yangi hayot qishlog'ida yashaydigan ismi sir qolishini so'ragan chorvadorlardan birining iddao qilishicha, qishloq mollarining qariyb yarmi oqsil bilan kasallangan.
Rasm shu molni anaqaga, nima deydi, og'zidan so'lak oqib bekirilib yurolmay yurgan mollar oyog'ida yani yara chiqqan bo'ladi, mollar og'zidan so'lak oqib turgan mollardi. Ovqat yeyolmaydi, ovqat umuman yeyolmaydi, yurish ham qiyin bo'lib, umuman ovqat yemaydi, shunisi bor. Kasallik tarqayapti, hech qanaqa qarshi odam chora ko'rgan yo'q-da, veterinariya dedilar. Ularga telefon bo'lgan, kelamiz deb kelmaganda, kelgani qaytib ketgan ular orqasiga.
Dedi chorvador. Yangi hayotlik boshqa bir vatandoshning aytishicha, oqsilga qarshi qishloq mollarining emlanmaganiga 2 yil bo'lgan. Oxirgi marta 2015-yilda mollarga oqsilga qarshi vaksina qilishgan edi. Mana 2 yildan buyon vaksina yo'q deb qilishmaydi. Bu kasallik havodan ham o'tadi ekan, chunki hozir qish, hech kimning moli dalada emas, uyda turibdi. Lekin mollar bir chetdan kasallanyapti. O'tgan kuni ham qishlog'imizning bir ho'kizi shu kasallikdan o'lib ham qoldi, deb iddao qildi Yangi hayotlik vatandosh. Ohangaron tumani veterinariya xizmati boshlig'i Muhammad Murod Yunusov Ozodlik bilan suhbatda Yangi hayot qishlog'i chorvasi orasida tarqalgan kasallik oqsil ekanligini inkor qildi.
Bizni vabshe viloyatimizda, respublikamizda oqsil kasalligi yo'q do'stim. Vabshe yo'q, respublikada oqsil yo'q. Stomatit bor, stomatit bilan oqsillik kasalligi. U stomatit bilan kasalligi bir xil, anaqasi klinik pokazatellar hammasi bir xil bo'ladi.
Dedi mulozim. Muhammad Murod Yunusov vaksina yo'qligi bois aholi chorvasining 2 yildan buyon oqsil kasalligiga qarshi emlanmaganini tan oldi. Lekin Ozodlik suhbatlashgan veterinariya shifokorlaridan biri oqsil bilan stomatit kasalliklarining klinik ko'rsatkichlari bir xil emas, balki har xil bo'lishini aytdi. Oqsil bo'lganda molning og'zi og'rishi stomatitni eslatadi, lekin stomatitda molning faqat og'zi og'riydi. Tuyoqlarning orasida yaralar paydo bo'lishi, molning yurolmay qolishi esa oqsil alomatlari, dedi veterinariya shifokori. O'zbekistonda chorvaning oqsil, kuydirgi kabi kasalliklar bilan og'rishi kuzatilib turadi. Oqsil kasalligi 2004-yilda Sirdaryoda, 2005-yilda Qashqadaryo viloyatida bo'lgan edi. Ozodlik qoramoldan yuqqan kuydirgi kasalligi bilan kasalxonaga tushgan o'zbekistonliklar haqida ko'p xabar bergan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Farg'ona viloyatining Qo'qon shahrida hokimiyat erkin iqtisodiy zonaga joy ochish uchun 10 lab dala hovli va tijorat maskanlarini yoppasiga buzishga kirishgan. Ayni hududda uzoq yillik mevali daraxtlar ham kesilmoqda. Bu esa shu hududda yashovchi aholi noroziliklariga sabab bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qo'qonlik tadbirkorlardan biri bundan 10 yil avval shaharning muqimiy mavzesidagi tashlandiq hududda otasidan meros qolgan yerga ko'cha tekib bog' yaratgan, u yerga imorat qurgan edi. Endi esa shahar hokimiyati shu uyni va daraxtlarni buzish uchun unga 3 kun muhlat bergan, yerni esa davlatga topshirishni talab etmoqda.
Bu bog'da 98-yilda dadamga berilganki, 2008-dan boshlab qaror chiqarib boshlaganmiz. Shu bir nimalarni olib, toshlarni terib, yetti qilganmizda, bu nimalarni qum solib, nima turpoq qilib, solib, to'g'rilab qilganmiz.
Endi ular buziladi.
Shu endi kerak bo'lsa, endi nimaga olib qo'yishyapti? Yer ham yo'q. Sizlar vaqtincha foydalangansizlar deyapti.
Eslatamiz, o'tgan yilning noyabr oyida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi O'zbekistonning 4 ta joyida, jumladan Qo'qonda ham yangi erkin iqtisodiy zona tashkil etish haqida qaror chiqargandi. Shu zonada qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlovchi sexlar, to'qimachilik, gilamdozlik, poyabzal fabrikalari, farmatsevtika, oziq-ovqat, qurilish materiallari va avtomobil sanoati korxonalari tashkil etish ko'zda tutilmoqda. Qo'qonning muqimiy mavzesida barpo etilajak erkin iqtisodiy zona 700 gektar maydonni tashkil etadi. Shahar hokimiyati ismi sir qolishni istagan mulozimining ozodlikka aytishicha, zona hududida 30 ga yaqin uy buzilmoqda. Buzilayotgan uylarning aksari kadastrda rasmiylashtirilmagan noqonuniy inshootlardir. Faqat o'z boshimchalik bilan qurilgan qurilmalar buzilyapti. Hujjatsiz qurib tashlangan noqonuniy qurilmalar na kadastr va na arxitektura boshqarmasidan ruxsat bor u yerda. Hujjati bo'lsa, Uch ko'prik tumanidan yer ajratilyapti, dedi hokimiyat mulozimi. Qo'qonning muqimiy mavzesida uylari buzilishiga qarshi chiqayotganlar huquq-tartibot idoralari va prokuratura tomonidan kuchli bosimga uchramoqda. Ko'pchiligi bu bosimga yon bergan va uylari buzilishiga rozi bo'lgan. Farg'onalik inson huquqlari himoyachisi Abdusalom Ergashevning ozodlikka aytishicha, hokimiyat erkin iqtisodiy zona qurishdagi yirik loyihaga qo'l urar ekan, aholi manfaatlarini ham e'tiborga olish kerakligini aytadi.
Hali qishloq uy buzilganda ham juda o'sha qusham achinadi, odamlar ham kim bo'ladi, endi achinadi, uy buzilayotgan odam kadastri bormi, yo'qmi, unga qaramasdan endi bu odamlarda yuragiga juda katta dard bo'ladigan narsa, ayniqsa hozirgi kunlarda o'sha uyni qayta qurishga yo boshqa joyda qurilish olib borishga yetarli mablag'i bo'lmagan odam uchun bu endi o'zi juda katta musibat. Albatta, endi qisqaroqli kunlarda mana bunda hali o'sha uylar buzilishi xalqaro normalarga muvofiq ham, endi bir vijdonga bir havola qilinganda ham hozir buzib bo'lmaydigan paytlarda buzilishi aholining ham huquq poymol bo'lmasligi kerak. Bu yerda siz ham kabobon tuymaslik kerak.
O'zbekistonda yangi qurilishlar sabab odamlarning uylari buzilishi aholini noroziligi fonida kechadi. Bunday hollarda hokimiyat militsiya xodimlarini ishga soladi va yashovchilarni uylaridan chiqishga jalb etgani avval ham kuzatilgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosida izlang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang. Assalomu alaykum, bu Ozod nazar dasturi, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi suhbatdoshimiz taniqli tadbirkor va jamoat arbobi Mirzanvar aka Husaynov. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Endi birinchi savolim mana shu Mirziyoyevni tashabbuslari. Avvaliga tovuq boqish tashabbusi, keyin mana Qashqadaryoga borganda qorabayir otlarini ko'paytirish, keyin quyon ko'paytirish, zafaron yoki shafran o'simligini o'stirish O'zbekistonda kabi takliflar. Ya'ni bu takliflar amalga oshadimi? Shu masalada bir so'ramoqchi edim-da.
Endi har holda masalan qorabayir otlarini ko'paytirish uchun o'sha Qashqadaryo, Surxondaryo yaylovlari, o'sha tog' oldi qirlar, dashtlar juda ham mos keladi. Mana shu Turkmanistonda marhum Turkman boshini tashabbusi bilan qorabayirlarni ko'paytirish davlat programmasi qabul qilinib, qorabayirlar Turkmanistonni milliy boyligi deb e'lon qilingan qonun qabul qilingan edi.
Ular ahal tekin otlar emasmidi u?
Ahal tekin qorabayir bu bitta ot o'zi. O'sha qorabayirlar o'shada bo'lgan. Shu davlat milliy programmasi qabul qilingan. Endi bizda ham o'sha qorabayirlarni ko'paytirish, umuman nasldor otlarni ko'paytirish, nasldor tuyalarni ko'paytirish, ularni transport vositasi sifatida turizmni rivojlantirish uchun ahamiyati juda ham katta. Lekin bu endi bir bitta ikkita haligi olovi bor tadbirkor biznesmenning ishi bo'lishi kerak. Bu masalan o'shalarni tashabbusi bilan chiqib, bitta yakkayu yagona bo'lmasdan ikkita uchta joyda o'sha katta-katta xo'jaliklar qilib, o'sha yerda o'sha ilmiy tadqiqotlar markazini ham tuzib, shularda agar tiklashni boshlasak hali kech emas. Bular hammasi endi uncha ham katta biznes bo'la olmaydi. Masalan, umum davlat miqyosidagi bizneslar bo'la olmaydi, lekin endi Qashqadaryoga o'sha tashrifi vaqtida faqat bu haligi faloncha mana shu kichik masalalarni emas, yirik masalalarni ham ko'tardi. Prezident Qashqadaryoda bo'lganda neft gaz kompleksini va o'shani ayniqsa qayta ishlab chiqarish, chuqur qayta ishlab chiqarish, o'sha gazdan o'sha haligi sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish masalasi, juda katta zavod qurilyapti o'sha joyda. Shu narsalarni ham ko'tardiki, o'sha chunki Qashqadaryo viloyati bugungi kunda O'zbekistonni neft gaz hamma asosiy zaxiralari joylashgan eng bizni boy badavlat joyimiz. Shu joyda o'shalarni ham o'sha investitsiyalar jalb qilish, sarmoyalar olib kelish va o'sha gazni qayta ishlash.
Tashabbuslar haqida gapiryapsiz, prezident tashabbuslari haqida gaplashyapmiz. Mana daraxt ekish, bog'dorchilikni rivojlantirish, har xil o'simliklarni ekish haqida gapirilyapti. Masalan, shafran, zafaron degan o'simliklar. Yaqinda uni 52 ta noyob daraxtni ruxsati kesilgani matbuotga muhokamasiga chiqdi, biz ham yozdik buni. Buni nima deysiz endi?
Bu endi bilasizmi? Bu haqiqatan bizni soddagi tanazzul desa bo'ladi. O'sha tabiatni muhofaza qilish bo'yicha o'sha jamoatchilik fikrini o'tmaslashib qolganligi yoki yo'qligini ko'rsatadi. Haqiqatan ham o'sha bog'dorchilikni rivojlantirish uchun bog'dorchilik fani va undan tashqari o'sha bog'bonlarni tayyorlash maktablari yaxshilab ishga tushishi kerak. Chunki bugungi kunda bizda haligi o'sha ko'chatni to'g'ri ekishni biladigan bog'bonlar ham o'zi har bitta tumanda 2-3 ta odam qolgan. Men yaqinda bir o'sha Shredder nomidagi o'sha institutni yonida Respublika bog'bonchilik maktabida bo'ldim. Bu maktabni bir yarim asrlik tarixi bor. O'z vaqtida shu har yili minglab o'sha odamlarni bog'bonchilik asoslarini o'rgatishgan o'sha yerda daraxtlarni ekish, butlash, ularni o'shaligi ximiya vositalari bilan, biologiya vositalari bilan himoya qilishga o'rgatishgan. Keyinchalik umuman yopilib qolgan ekan. Bir amerikalik bir yaxshi inson bor. U 25 yildan buyon O'zbekistonga kelib yordam berib yuradi BL degan. Shu odam shu maktabga homiy bo'lib, ta'sischi bo'lib kiribdi-da. Maktabni endi qaytadan tiklab, yaxshi amaliyotini remont qilib, 60 ta yotoqxona o'rin bor. Keyin yaxshi kutubxona ochgan. Mana shu maktabda men ko'rdim, o'sha maktab jamoasi juda ham yaxshi odamlar yig'ilgan. Direktori, ilmiy ishlar bo'yicha muavini, o'qituvchilar, boshqalar, lekin qarang, hokimlarimizni o'sha mana shu prezident bog'dorchilikni rivojlantiringlar deganiga hali ular yengshimarib kirishmaganini ko'rish mumkin.
Farg'ona Azotdagi kuchli portlashda 6 kishi nobud bo'ldi. Ba'zi ma'lumotlarda 8 kishi deyilyapti. O'sha o'tgan juma janozasi o'qildi bularni. Undan oldin Toshkentdagi nima yong'in bo'ldi. Odamlar o'lyapti. Mana 6 kishi nobud bo'ldi va ayni paytda ta'ziya bildirilmayapti. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev xorijdagi bitta shunaqa noxush voqea bo'lsa, o'sha mamlakatga ta'ziya bildiradi. E'tiroz bildirishyapti odamlar. Ya O'zbekiston vatandoshlari prezident uchun nima emasmi? Qadriyat emasmi?
Endi bizda o'sha siyosiy madaniyatimizda o'tgan yillar davomida mana shu o'z fuqarolarimizga mana shunday munosabat shakllanib qoldi va o'sha fuqarolarni o'zi ham, jamoatchilik tashkilotlari, siyosiy partiyalar ham mana shu narsa bilan ko'nikib qolgan. Lekin haqiqatdan ham biz o'z fuqarolarimizni qadrlashimiz kerak. O'sha Farg'ona viloyat hokimi o'zini viloyatida 3 kunlikmi, 1 kunlikmi motam e'lon qilsa, qonunda o'sha masalan hududlarda motam kunlari e'lon qilinish huquqi mahalliy hokimiyatga berilgan. Agar O'zbekiston miqyosida e'lon qilinsa, unda masalan O'zbekiston hukumati qilish kerak. Biz buni talab qilishimiz kerak. Haqiqatan ham qachon agar millat o'zini alohida bitta fuqarosi to'g'risida ham qayg'ursa, agar u o'lganda biz motam e'lon qilsak va o'shanga butun haligi matbuotni, olimlarni fikrini qaratsak, kelajakda mana shunday hodisalar bo'lmasligini oldini olish kerak. Farg'onadagi voqea bo'yicha men endi bir mutaxassis sifatida qiziqdim, mutaxassislar bilan gaplashdim-da. Bu yerda xudoga shukrki, o'sha sex o'zi ishi to'xtatilgan va o'sha gaz chiqa boshlaganda, gaz chiqa boshlasa, masalan, o'sha kimyo kombinatida darrov to'xtatish kerak u. To'xtatib, o'sha gazni trubalardagi gazni hammasini chiqib ketgancha ish boshlamaslik kerak va keyin o'sha trubalardan hammasini yangilab, bir haligi ehtiyot choralarini ko'rish kerak. Zavod rahbariyati shu fikrga kelgan ekan va sexni yopib, o'sha mutaxassislarni gazchilarni sexga kiritishgan ekan. O'sha o'lganlarni hammasi deyarli 5 kishi o'sha gaz xizmatini xodimlari bo'lganda, bir kishi o'sha haligi zavod direktorining shofyori. Mashina o'sha sexni yonida turgan ekanda, shu mashinada endi gaz baloni bor-da. Sex portlaganda detonatsiya bo'lib, haligi mashina ham portlab ketganda. Shu uchun endi boshqa bizda Navoiy Azotdan tashqari, Farg'ona Azotdan tashqari Navoiy Azot hududi bor, mana Chirchiqda, Samarqandda katta-katta ximiya korxonalari. O'ylaymanki, ularda ham mana shu gaz va o'sha sexlarni xavfsizligi, odamlarni xavfsizligi bo'yicha o'sha davlat komissiyalari ishlash kerak-ku. Mana shunday vaqtda matbuotdan jurnalistlarimizdan umuman yangi mavzularga qo'l urmayapti, olovlik mavzularga qo'l urmayaptiki. Endi umuman o'zi muhit bor, shunga yarasha. Lekin hech bo'lmasa internetda ham bunday bir haligi musohadalar, analiz, bunday munosabatlar bildirilmayapti-da. Judayam qotib qolgan millat ekanmiz o'zi ham. Ziyolilarimiz ham mana shu befarq, loqaydlik ko'pchiligida shunaqa narsalarni ko'ryapman-da. Muhokama qilish, bahslashish imkoniyatlari bor-u, lekin shu o'tgan yillar davomida qo'rquv qattiq odamlarni, ayniqsa ziyolilarimiz, jurnalistlarimizni ichidan o'rin olganda.
O'zbekistonlik taniqli jamoat arbobi va tadbirkor Mirzan Malika Husaynov ozod nazar mehmoni bo'ldi. Eshittirishni Abdulla Iskandar taqdim qildi. Yangilik faktdir. har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang. Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, dilxiroj, pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon va taqdim qildim. Yana shu to'qlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.